anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, prieteni preocupați de educarea copiilor, copiilor proprii sau în cadrul unităților de învățământ. Invitatul nostru, domnul Romică Sârbu, ne-a propus să discutăm despre disciplină și săptămâna trecută și săptămâna aceasta. Pentru a vorbi despre metodele prin care se șlefuiește comportamentul, ați spus în întâlnirea noastră anterioară despre două dintre ele, aprobarea și întreruperea. Despre aprobare am vorbit în cadrul emisiunii de săptămâna trecută. Acum v-aș propune să vorbim despre întrerupere sau time-out, după cum ați spus că se mai numește.
Prin urmare, întreruperea reprezintă tehnica prin care comportamentul inacceptabil este întrerupt prin îndepărtarea copilului de tot ceea ce încurajează comportamentul respectiv. Aceasta este o metodă foarte populară și eficientă pentru disciplinarea copiilor, în mod special între vârsta de un an și 3 ani. Însă poate fi folosită și după această vârstă, însă cei mai mulți părinți cred că pe măsură ce se dezvoltă capacitatea rațională a copilului, aplicarea consecințelor logice despre care am vorbit în emisiunile trecute începe să dea mai mult randament în educarea copilului.
Cum poate întreruperea să modifice comportamentul copilului?
Aș începe prin a spune că întreruperea este o metodă eficientă de a schimba comportamentul copilului doar în măsura dacă vă focalizați asupra unui singur comportament odată și dacă îl aplicați în mod consecvent. În 1997 a fost realizat un studiu cu privire la cea mai folosită metodă disciplinară la copiii de până la 3 ani. Iată care au fost, pe scurt, rezultatele. Pe locul 2 se găsea metoda întreruperii, adică scoaterea copilului din activitatea în care este implicat. Pe următoarele locuri veneau confiscarea unei jucării, privarea de desert și țipatul. Interesant, numai 7% au răspuns că recurg des la bătaie, 24% au spus uneori, 36% foarte rar și 21% niciodată. Retragerea privilegiilor sau confiscarea jucăriei sau desertului dau rezultate doar atunci când sunt folosite drept consecințe logice. Altfel, copilul poate considera tratamentul ca fiind nedrept. Și bineînțeles, țipatul la copile poate schimba comportamentul, însă singurul lucru pe care îl învață este ce anume fac oamenii când sunt furioși. Țipatul, prin urmare, este degradant și abuziv și nu ar trebui folosit ca agent de schimbare. Atunci când copilul face o prostie, pune să stea pe scaunel, să se gândească la ce a făcut un minut sau două, sau trimite-l într-o cameră special desemnată pentru aceasta, timp de 1 până la 5 minute, dar nu mai mult. Timpul petrecut în izolare nu este factorul cel mai important, ci ideea că ai făcut ceva în legătură cu comportamentul nedorit și nu i-ai mai dăruit atenție pentru un răstimp copilului. După ce au trecut minutele, mergi la copil cu atitudine calmă și iubitoare și folosește momentul pentru a-l învăța o lecție. Când acel comportament se repetă, copilul va primi un nou timp de time-out, adică întrerupere. Îl scoți din cadru, se liniștește. Însă dacă metoda este aplicată prea des și pentru prea multe comportamente, își va pierde eficiența.
De ce este potrivit time-out-ul?
Trebuie să înțelegem că această metodă funcționează doar pentru că copilul nu mai capătă atenția ta. Aceasta este ceea ce îl interesează pe copil, nu teama că trebuie să stea 5 minute acolo, ci privarea de atenția părintelui. Și astfel el pierde recompensa, aprecierii, atenției părintelui. Obiectivul folosirii metodei întreruperii este schimbarea atitudinii și comportamentului copilului. Dacă această schimbare se poate realiza într-un minut, nu este nevoie să-l ții în izolare 2 minute. Cu cât mai repede copilul poate alege să se schimbe, cu atât mai bine. Dar dacă timpul nu a schimbat atitudinea și comportamentul copilului, ci acestea au persistat chiar și după ce ai stat și ai vorbit cu el, s-ar putea să fie nevoie de o altă consecință. Pentru unii copii însă, metoda aceasta a întreruperii este devastatoare. Inimioarele lor sunt frânte și plâng încetişor. Alții devin sfidători, urlă, stau bosunflați, aruncă cu lucruri. Alții acceptă calm sancțiunea, nu-și ies din fire, iar când izolarea, time-out-ul s-a terminat, întreruperea, își cer scuze și merg înainte. În fiecare din aceste situații, copiii au nevoie de interacțiune parentală imediat după ce perioada aceasta de întrerupere a trecut, pentru a-i ajuta să înțeleagă ce au greșit, să se facă legătura între consecință și greșeală. Ceea ce ai făcut nu a fost frumos. Dar dacă se întâmplă să faci din nou, cum crezi că ar fi mai bine să procedezi ca să nu te mai trimiți la tine în cameră? După acest moment didactic, subiectul întreruperii nu va mai fi readus în discuție, iar comportamentul pozitiv al copilului va fi răsplătit. Această metodă nu trebuie privită ca fiind o pedeapsă, ci este pur și simplu consecința neascultării. Copiii o vor accepta prin urmare fără resentimente dacă o aplicați nepătimaș, fără etalare de forță sau mânie.
Cum poți folosi time-out-ul? Care este tehnica efectivă a acestei întreruperi? Ce implică ea?
Tehnica aceasta întreruperii poate fi folosită cu succes dacă respectăm câteva reguli importante, dacă ținem cont de câteva reguli importante. Prima regulă este aceea de a alege comportamentul pe care dorim ca părinți să-l schimbăm în copiii noștri. Dacă folosim metoda pentru fiecare năzdrăvănie, nu va mai avea aceeași eficiență. Și noi ca părinți nu dorim să ne creștem copilul în camera de corecție. Ar fi anormal lucrul acesta, deci nu putem să-l ținem numai acolo pentru orice. Până la urmă copiii ajung să meargă singuri în camera lor și să iasă de acolo fără să fie învățat nicio lecție. Au făcut și se retrag repede acolo și au un moment de odihnă, de relaxare. Dacă lucrul acesta se întâmplă, metoda și-a pierdut eficiența și trebuie să căutăm alte metode cu care să o înlocuim. Deci, primul principiu, aleg comportamentul pe care doresc să-l schimb. Nu folosesc la întâmplare pentru orice. A doua regulă. Numărați de câte ori se repetă comportamentul nedorit într-un anumit interval de timp, cum ar fi o oră, o după-amiază, o zi întreagă. Cel mai bine este să faceți această monitorizare pentru 3 intervale diferite și apoi să faceți o medie. Numărătoarea este importantă deoarece părinților este ușor să gândească, copilul meu face asta tot timpul, când în realitate nu s-a întâmplat decât o dată sau de două sau de trei ori pe zi. Dar am tendința să generalizez, să hiperbolizez. Numărătoarea vă ajută să apreciați dacă întreruperea este eficientă. Atunci când media descrește, știi că metoda dă rezultate. Când crește, îți dai seama că metoda izolării a întreruperii nu dă rezultate și trebuie să cauți altceva. A treia regulă importantă de care ar trebui să ținem cont. Atunci când copilul face o năzdrăvănie, spuneți-i calm, stop și conduceți copilul la locul stabilit. Spuneți-i cât trebuie să stea acolo sau oferiți-i posibilitatea de a stabili singur durata spunându-i. Poți ieși din cameră în momentul în care vei fi gata să schimbi comportamentul. La terminarea timpului, este potrivit să mergi la copil care probabil este gata să vă asculte și învățați-l comportamentul adecvat. Acesta este momentul pentru a reumple în același timp cupa dragostei. Cei mai mulți copii își vor schimba atitudinea și se vor arăta dornici să fie ascultători. Și în fine, ultima regulă în folosirea metodei întreruperii este următoarea. Atunci când copilul se poartă frumos din nou, este important să-i dăruiți mai multă atenție, iubitoare, îmbrățișare, un cuvânt de încurajare. Comportamentul pozitiv încurajat, astfel, va intra în obișnuință. Însă, imediat ce reapare comportamentul inacceptabil, copilul se întoarce în camera lui pentru time-out, pentru întrerupere.
Care va fi consecința folosirii acestei tehnici?
În primul rând, aș spune că indiferent ce am face, nu putem să ne facem copiii desăvârșiți. Și n-ar trebui să ne simțim vinovați sau rușinați de comportamentele pe care nu le putem controla. Le facem copiilor o nedreptate dacă acceptăm vina pentru problemele lor. Dacă noi ne facem partea, vina le aparține și trebuie să știe lucrul acesta. Însă, O consecință a acestei tehnici este aceea că îi ajutăm pe copii să vadă că este responsabilitatea lor să-și clădească personalitatea și reputația, că ei pot să aleagă trăsăturile pe care vor să le dezvolte în viață. Treaba noastră ca părinți, puternici și blânzi în același timp, echilibrați, este să-i disciplinăm în așa fel încât să îl învățăm pe copil să fie o persoană autodisciplinată, responsabilă. Pentru că a disciplina nu înseamnă să pedepsești, ci să înveți.
În legătură cu folosirea acestei tehnice a întreruperii și cu folosirea aprobării, despre care am vorbit în întâlnirea anterioară, există atât în literatura de specialitate, cât și în Biblie lucruri care ar putea să ne încurajeze la folosirea lor?
Sigur, studiile de specialitate au arătat faptul că metoda aprobării are efecte extrem de pozitive în disciplinarea copiilor, la fel cum are și metoda întreruperii. Și pe parcursul ultimilor două emisiuni am amintit așa întreagă câteva dintre aceste studii care au fost făcute. Referindu-mă la Biblie în încheiere, aș vrea să amintesc sfatul unui tată înțelept pe care îl găsim în Cartea Proverbelor la capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Deci observați care este scopul, ca să pricepi, ca să se deschidă mintea, să înțelegi, să poți face alegeri. Căci eu vă dau sfaturi bune, e datoria mea ca părinte, vă dau sfaturi bune. Nu le pădați învățătura mea, adică alegerea îți aparține. Căci și eu când eram încă fiu la tatăl meu, fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Adică comportamentele au consecințe. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele, gurimele și nu te abate de la ele. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei potigni. Ține învățătura, nu lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. În acest scurt pasaj biblic din Cartea Înțelepciunii, în Cartea Proverbelor, găsim toate principiile pe care le-am discutat în aceste două ocazii, în mod special la nivel conceptual, în care este împărțită responsabilitatea între părinte și copil.
Atunci când încercăm să disciplinăm copilul mic, ar trebui să ținem cont de anumite lucruri. La naștere, partea din creier care controlează impulsurile este imatură, dezvoltarea creierului fiind deosebit de intensă până ce copilul împlinește vârsta de 2 ani. La un an nu există metodă de disciplinare a comportamentului, pentru că micuțul nu este înclinat să facă prostii, ci face doar stângăcii din neputință fiziologică, nu din reavoință. La un an copilul este curios, plin de energie și foarte mobil. Preocuparea lui de bază este explorarea mediului înconjurător. Începe să înțeleagă ce spunem, însă nu realizează că nu-urile spuse anterior se aplică și acțiunilor de acum. Nu știe cum funcționează lucrurile și nu înțelege că dacă lovește o vază, aceasta se sparge. Vrea ceva și vrea acum. Nu are timp să aștepte, iar așteptarea îl disperă. Ce pot să facă părinții în acest caz? În primul rând, să aibă așteptări rezonabile, să arate ce trebuie să facă micuțul, dar să nu insiste prea mult. Ajută foarte mult tonul vocii și expresiile faciale. Putem să fim fermi, dar pozitivi și fără să exagerăm. Putem să ne concentrăm pe siguranță, în primul rând, montând dispozitive de siguranță pentru orice obiect periculos din casă, înlăturând din calea copilului fiecare obiect ce se poate sparge sau rupe. Dacă el ajunge să pună mâna pe un obiect interzis, trebuie să îi se spună nu, să fie luat ușurel de mână și să îi se explice că lucrul acesta se întâmplă pentru siguranța lui, iar atenția trebuie să-i fie distrasă. Este vina noastră și nu a copilului dacă cel mic apucă ceva sau intră undeva unde nu are voie. Conflictele se mediază prin consolare și distragerea atenției. Copilul de un an și jumătate care nu vrea să stea în scaunul de mașină, dă din mâini și din picioare, deranjând șoferul, poate să audă pe un ton calm ce este necesar să facă și de ce trebuie să stea în scaun și că nu se poate discuta, nu se poate reveni asupra acestui aspect. Atunci când îl puneți în scaun din nou, încercați să-i distrageți atenția. Până la urmă, mașina nu pornește dacă nu ne așezăm în scaun și nu punem centura. Mami și tati sunt în scaun și au centură. Este foarte important să nu lovim și să nu pălmuim copiii, indiferent de vârstă, dar mai ales pe cei sub 2 ani, pentru că ei nu pot face legătura între comportamentul lor și pedeapsa fizică. Vor simți doar durerea loviturii. Bătaia ruptă din rai este considerată una dintre cele mai controversate metode de disciplinare a copiilor. Iată și de ce specialiștii o descurajează. Bătaia învață copilul că este bine să lovești atunci când ești furios. Bătaia poate răni fizic copilul. În loc să-l învețe cum să-și schimbe comportamentul, bătaia le induce teama de părinți și îi determină să se ferească de a se lăsa prinși de aceștia. În cazul copiilor care caută atenția celor din jur prin orice mijloace, adică se dau în stambă, bătaia poate avea efect contrar, recompensându-i, pentru că atenția negativă pentru copiii mici este mai mult decât nimic. Și încă ceva despre comportamentul abuziv. Acesta include lovitul, pălmuitul, țipatul și chiar și poreclitul. Așa că ar trebui să fie evitate. Dacă trăim într-un mediu în care aceste lucruri sunt la ordinea zilei, copilul și comportamentul lui vor avea de suferit. De ce le folosesc oamenii? Pentru că au eficiență imediată pe termen scurt. Partea proastă este că acestea sunt însoțite mereu de efecte secundare. Relațiile în care se folosesc astfel de tactici se pot degrada. Metodele pot dovedi un oarecare efect în cazul copiilor foarte agresivi însă. Nu uitați că cei mici învață cel mai bine prin observarea adulților, mai ales a părinților. Asigurați-vă că le oferiți un model, un comportament ideal. Veți face o impresie mai puternică dacă aranjați lucrurile în ordine la locul lor decât dacă țipați la cei mici să-și țină în ordine camera. La 3 ani, independența înmugurește și reprezintă o sursă de mândrie. Provocarea o constituie creșterea controlului asupra sentimentelor. Deși este în stare și vrea să ducă la bun sfârșit cerințele părinților, cum ar fi să facă o băiță înainte de culcare, nu contați pe cooperare permanentă. Copilul înțelege ideea de cauză-efect. Înțelege că atunci când este obraznic va fi pedepsit, iar comportamentul lui bun va fi întotdeauna aprobat. Ar fi bine să îi explicăm și să îl ajutăm, să nu-l pedepsim pentru că nu duce la capăt ceea ce i-am cerut, ci să-i explicăm cerința în termeni simpli, demarând împreună acțiunea și recunoscându-i efortul pe care îl depune. Prima dată când cel mic folosește cariocile noi pentru a decora pereții sufrageriei, spuneți-i de ce nu are voie să facă acest lucru și ce se va întâmpla dacă repetă acțiunea. Dacă pereții vor fi mâzgăliți câteva zile mai târziu, reamintiți-i că folosim cariocile doar pe hârtie și explicați-i consecințele care se impun pentru neascultarea sfatului părintesc. Mențineți regulile și consecințele formulate și nu vă abateți de la aplicarea lor. Repetați comportamentul bun. Utilizați jocuri pentru deprinderea rutinelor zilnice. De exemplu, încercați un joc în care cel mic trebuie să îndeplinească 3 sarcini simple în timp ce cântați un cântecel. Să ia un castronel, o lingură și să se așeze la masă. Sau să ia periuța de dinți, să deschide robinetul și să se spele pe dinți. Comportamentul pozitiv trebuie recompensat prin apreciere. Ce mă bucur că ai împărțit jucăria cu Petronela la locul de joacă. Aceste cuvinte sunt mai eficiente decât un simplu bravo, pentru că descriu fapta bună, iar el înțelege care este motivul pentru care a fost apreciat. Pedepsele trebuie să fie scurte, căci un copil de 3 ani este destul de matur pentru a suporta ușor un time-out de 3 minute, câte un minut pe an. Alții recomandă prelungirea pauzei până când copilul se liniștește singur pentru a-l învăța ce înseamnă autocontrolul. Spuneți-i ce și cum să facă în loc să strigați să nu mai facă. Te rog să te așezi pe canapea și să pui picioarele pe podea, în loc de nu mai sări pe canapea. La 4 ani înmuguresc abilitățile sociale. Copilul se va simți provocat să adapteze nevoile sale celorlalți copii aflați în jurul său. Se va concentra mai profund pe jocuri și activități, de aceea îi va fi destul de greu să facă tranziții de la o activitate la alta atunci când se distrează și se simte bine. Se va smiorcăi mai des pentru că își dă seama mai bine de ceea ce dorește și de ceea ce îi lipsește. Câteodată modifică adevărul pentru a se potrivi mai bine versiunii proprii a realității faptelor. Nu înțelege că minciuna și trișatul sunt lucruri greșite. Ce au de făcut părinții copiilor de 4 ani? În primul rând, să le aloce timp suficient pentru a face tranziția între acțiuni. Să fie anunțați din timp pentru a se evita disputele. Permiteți-le copiilor, pe baza unei cerințe politicoase, să mai zăbovească puțin la întâlnirea cu prietenii de joacă, dacă nu vă presează nimic să plecați. Dacă uită de ei și se avântă la joacă mai mult decât este necesar, reamintiți-le că trebuie să mergeți și explicați-le că veți avea o întâlnire între 4 ochi pentru a discuta cele întâmplate. Ignorați smiorcăielile. Răspundeți atunci când copilul vă roagă folosind un ton obișnuit. Tratați minciuna sau ascunderea parțială a adevărului cu calm. Acest comportament este normal la vârsta de 4 ani. El nu trebuie să ne facă să îi rușinăm pe copii și n-ar trebui să insistăm să aflăm dacă a făcut sau nu ceea ce este acuzat. Pentru că, până la urmă, dacă va fi iertat și înțeles, va veni să spună singur. Dacă varsă un pahar de lapte și nu recunoaște, spuneți-i ceva de genul: mingile acelea de jonglat sunt dificil de controlat. Apoi invitați-l să vă ajute să curățați mizeria. Se va simți înțeles și va avea mai puțină teamă în a vă comunica adevărul în viitor. Aceasta a fost la Radio Vocea Speranței, emisiunea Anii de Acasă. Alături de dumneavoastră, în cele 30 de minute, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, disciplinați cu iubire pe toți cei pe care îi aveți alături.